Þannig suður ástakur hún Helga Dóttir tekundum máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahags ráðherra.
Virðulegi forseti, eftir undanfarna viku sem það nú heldur furðuleg, við erum öll saman það, þá margt ennþá í lausu lofti og þá sér lagi það nú komið til þess að það vita hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra sér fyrir sér að fjárlög fyrir árið 2017 mun eiga sér stað. Við náttúrulega erum í fyrsta ári eða fyrsta fasanum í því að fara í gegnum opinber fjármál sem að náttúrulega auka þáttöku þingsins í gerð fjárlaga. En hins vegar þá hefur eitthvað borið á því umræðinu að einhverja vangaveltur jafnvel það að leggja fram fjárlögin fyrir lok þessa þings, þar sé 145. þings. Þannig að ég held að þingheimur allir og þjóðu þurfa eiginlega að fá að vita hverjar eru áætlanir hæstvirts fjármálaráðherra þegar kemur að fjárlögum fyrir næsta ár. Það gengur ekki að við vitum í raun og veru ekki hvernig við erum að starfa, hvernig við erum að undirbúa okkur. Það gengur ekki að þetta þing muni samþykkja fjárlög eða koma síðan kostningar þar á eftir. Einfall út af því að þetta var náttúrulega að vera eitt helsta bæði kostningabaráttu mál og stefnumarkandi mál milli flokka. Þannig að mér þætti mjög óeðlilegt þannig að ef fjármálaráðherra hefist samþykja fjárlög til dæmis á sumarþingi eða eitthvað þýmlík. Þannig að mér langar helst bara til að fá upplýsingar frá hæstvirtum fjármálaráðherra þess efnis, hvað hann að hugsa og hvernig hann sér fyrir sér framhaldi þegar kemur að fjárlaga gerð fyrir árið 2017.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, auðvitað kemur ekki til greina að samþykkja á þessu þingi fjárlög fyrir næsta ár. Það er alveg augljóst. Ég hef talað fyrir því að hér haldi hlutin bara áfram í sömu skorðum að þeir hafa verið. Það þýðir að menn undirbúi áfram fjárlaga gerð eins og er verið að gera í öllum ráðuneytum. Ríkisstjórnir eru vanar að ljúka fjárlaga gerðinni að uppistöðu til í júní. Við getum gert það í júní. Það er ekki útilokað að á grundvelli þess og þeirrar vinnu verði lagt fram fjárlagafrumvarp hér í september. Það er ekki útilokað. Fyrsta spurt er svona. Við getum rætt það mál og þá er tryggt að stjórnkerfið allt er tilbúið fyrir næsta fjárlagaár. Eftir kosningar geta komið fram einhverja nýjar áherslur hjá nýri ríkisstjórn sem myndi þá birtast í því fjárlagafrumvarpi sem að svo nýja ríkisstjórn myndi leggja fram. En með þessu erum við að tryggja að það er einhver stjórnfesta á Íslandi þrátt fyrir að á fjara ára fresti eða oftar eftir atvikum þurfum við að endur nýja umboð þingsins. Svona gera aðrir þetta reglulega, ef ég man rétt síðast norðmenn sem kusu að hausti til, fráfærandi ríkisstjórn lagði fram fjárlagafrumvarp og svo var gengið til kosninga, ný ríkisstjórn lagði fram fjárlagafrumvarp fyrir sitt leiti sem að reyndar í því tilviki var nánast óbreytt. Nú er ég bara að reyna að bregðast við fyrirspurn vegna að þetta virðist vera mjög óljóst allt fyrir háttvirtan þingmann, en það er rangt sem að hún virðist halda að ríkisstjórnin sé með áform um að samþykkja ný fjárlög fyrir árið 2017 í sumar eða í haust snemma.
Þetta er tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ásta Guðrún Helgadóttir tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, það nú gleður mig að hæstvirtur fjármálaráðherra hafa nú getað svarað spurningum minni. En það sem mér fannst í raun og veru ekki koma alveg nógu skýrt í ljós og þetta er náttúrulega sem allir þingheimur hefur verið að kalla eftir en náttúrulega hvort við getum treyst því að það verði gengið til kosninga í haust. Og þess vegna skiptir náttúrulega fjárlagagerðin alveg gífurlega miklu máli þannig að við höfum og séum öll á sama borði þegar kemur að því hvaða vitneskju við höfum varðandi fjárlagagerðina og hvert áframhaldi verður. Þannig að þetta er náttúrulega helst allt saman í hendur og það er gleðum að heyra að það verður nú ekki samþykkt hér fjárlagafrumvarp á þessu þingi. En hins vegar þá er svona virðist vera sem stjórnarþingmenn og ráðherrar hæstvirtir séu eitthvað að draga tilbaka með kosningar í haust. Þannig að mér langar bara til að fá það alveg hreint og skýrt og skilmerkilega að svo sé ekki.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Herra forseti. Þegar ný ríkisstjórn var mynduð var látið reyna á það hvaða stuðning hún hefði hér í þinginu. Háttvirtur þingmaður var einn þeirra sem stóð að því. Og í atkvæðagreiðslu vantraust á ríkisstjórnina og þingrof þá var það þannig að ríkisstjórnin hafði stuðning 38 þingmanna. Með þann ríka meiri hluta hyggst ríkisstjórnin einfaldlega starfa áfram eins og við höfum svo oft sagt á grundvelli þeirra þingmála sem að eru komin til þingsins og eftir atökum önnur brýn mál sem að gætu þurft að koma fram. Þau hafa verið nefnd eins og til dæmis frumvarp vegna útboðs á aflandskrónum. Og síðan ganga hlutinni bara áfram fyrir sig. Ríkisstjórnin hefur boðað að hún vilji ljúka þessum málum og leggja áherslu á að nýta tíman vel. Það hefur verið nefnt að kjósa í haust. Já, það er stefnt að því. En það skiptir máli að hlutinni gangi eðlilega fyrir sig hér á þinginu og að það sé eitthvað framgangur í þeim verkefnum sem ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir. Við höfum líka átt fundi með stjórnarandstöðunni og boðið upp á samtal það hvernig stjórnarandstaðan sé þetta helst gerast. En fyrsta fundurinn lauk með því að stjórnarandstaðan vildi láta reyna á vantraust.
Háttur til 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála efnahagsráðherra.